Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji slušamo intervju Spiridona Bulatovića sa doktorom Borom Lazićem, psihijatrom. Cijelu karijeru doktor Boro Lazić liječi narkomane u svojoj ordinaciji u Beogradu, a njegova knjiga To može biti i vaše dijete, iscrpna je studija o bolesti svuda rasprostranjenoj, a to je zavisnost od droge. U razgovoru doktor Lazić je razjasnio dileme koje se manje ili više tiču svakog zavisnika, kao što su zašto se počinje sa drogom, kako droga ulazi u metabolizam mozga, zašto narkomani ne mogu sami da se izliječe, koliko je Srbija u zaostatku za svijetom u pogledu kvalitetnog liječenja zavisnika, šta je prava krivica porodice koja se bori sa takvim iskušenjem i koje pouke su najvažnije za konačno ozdravljenje zavisnika.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Boro Lazić, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam, kako ste?
Koliko je za zdravlje nacije značajno doživjeti slavlje ispred Narodne skupštine Srbije sa sportistima koji su se borili na olimpijadi?
Pa, u svakom slučaju, izuzetno. To je ono što nas raduje i što nam treba. Otprilike bi poenta svega trebalo da bude u konačnici da ti sportisti budu uzor djeci i da njihova budućnost liči na ono što su ti sportisti postigli.
Kako se u vašoj nauci kaže, pozitivni uzori.
Da.
Jeste. Ali jesmo li nacija koja brzo iz oduševljenja, da kažem, pada u apatiju, pa smo recimo posle prvih neuspjeha na olimpijadi znali da kažemo da ćemo ostati bez jedne medalje?
Pa dobro, to je skepticizam, optimizam, pesimizam su termini poznati i čest i svako bira jedno, drugo ili treće. Tako da to je sasvim normalno. Je samo onaj koji je vjerovao od početka vjerovao do kraja, koji nije vjerovao od početka, nije vjerovao do kraja. I ovo što mu je, i što je postignuto, ne znači on je možda govorio o sreći još, to ne znači, ali nečem drugom. Ali dobro, suština je ono što je postignuto i što je većina čitava nacija se obradova.
A da li mislite da nam na pravi način imponuje uspjeh olimpijaca, ako znamo da oni tri puta dnevno treniraju i da njihova slava nije kao u nekom hollywoodskom filmu, onako olako i doživljena i shvaćena i da su u njoj tako učestvuje?
Pa dobro, to je ono što se ne vidi, ali dobro, u ovom trenutku to niko i ne gleda. Ono što recimo, ako govorimo konkretno o ovim zadnjim rezultatima i tom dešavanju, odnosno tom prijemu na skupštini, većina ljudi vidi, ako razmišlja u nekom drugom kontekstu, u smislu njihove slave, možda neko ili zavidi ili želi da bude na takvom mjestu, vidi taj konačni rezultat.
U sunčanu stranu, ono tamo,
iza dane treninga, dane odricanja, dane poraza, na kraju krajeva, između ostalog i tako, ali to je ono što kad se govori površno gledanje, a kad se stručno i šta zna neko profesionalno gledanje i objektivno gledanje apsolutno zna i podrazumijeva uspjeh uz žrtvu.
Da, kad kažete konkretno, tako recimo taekwondo selektor Dragan Jović kaže za svoje takmičarke da je Milica Mandić šampion, a Tijena Bogdanović vanzemaljac. Ali to nije ostvareno na modnoj pisti, nego kroz odricanja i treninge.
Pa tako je, svaki uspjeh podrazumijeva žrtvu u svakom smislu. I u nauci, ne, ili u profesiji, uopšte, ne može biti dobar advokat ako nije danima i noćima učio, ili sudija, ili ljekar, ili, znači sve, svaki uspjeh podrazumije odricanje, podrazumije žrtvu, i ta djeca se odricala, one su umjesto splavova izabrale salu na treniranje.
Jasno. Vaša struka ima puno izazova u savremenoj medicini. Šta je na vas uticalo da se posvetite lečenju narkomana?
Pa najviše ta nemoć otprilike u to vrijeme kad se počinjao društva da bilo šta promijeni. I apsurdnost da nešto što može da se liječi, ne liječi se, odnosno ne liječi se adekvatno ili uopšte. To su bili neki motivi, jer znao sam da može mnogo više da se urade, mnogo više djece da se izliječi i mnogo više da se napravi u smjeru rješavanja kompletnog problema. To su bili osnovni motivi. Jer u to vrijeme sam počinjao da se bavim, mislim, našem nauka o zavisnosti je bila na nivou početaka, a dok je evropska savremena i američka, koja je daleko ispred svih, bila na nivou milenijum. To je otprilike razlika neka 10-12 godina. I moja tendencija je bila da to što je aktivno i moderno i savremeno i efikasno u svijetu primjenimo ovdje na ovim. I to sam uradio, a motiv je bio taj prvi.
I taj isti izazov otprilike nosi vas i danas, je tako?
Pa jest, nauka je dinamičan proces, ona ide, ona svaki dan dolazi nešto, ono što je recimo bilo kad se nam počinjeva moderno, sad je otprilike zastare. Jer su došle neke nove stvari i naravno jesu još uvijek je kasno, ali manje kasno nego ono što je došlo pre dve godine, pre tri.
Pa recimo, što kažete, kada ste vi počinjali, ko je govorio o stresu, o psihosomatskoj medicini, o tom takozvanom graničnom borderline stadijum bolesti i slično. Dakle, menja se, kako vi kažete, psihijatrija je omekšala, znate?
Da, pa dobro, govorilo se u to vrijeme, ali nije se poznavalo kao što sad poznaju sve te dijagnoze. Drugo, u to vrijeme nije bilo svi dijagnoze koje danas postoji, samim tim. Znači, ima više dijagnoza, ima više tretmana. Onda, recimo, kad govorimo o određenim poremećajima, u to vrijeme su bili reprezentovani jedan ili dva pristupa metodološka, ili recimo jedan ili dva lijeka, danas je to 10-12 ili 10-12 istoliko lijekova. I uvijek je potpuno logično, s obzirom da smo svi individue sami za sebe, sigurno će više 10 metodologija i 10 vrsta lijekova da napravi rezultata nego dva, jer kad u 10 pacijenata ne mora znači da se ima isti pristup adekvatan, odnosno isti lijek jednako dobar, jer to je ipak individualno.
To navodite i u svojoj knjizi, o tome ćemo još više kasnije, da ima dosta zastoja u vašem lečenju zato što, zbog tog unifikacijskog pristupa.
Pa, ne može svaki kašalj kod pet različitih osoba nije isti. Iako je samo simptom, iako se sve zna tačno fiziološki i patofiziološki kako počinje, kako nastaje. Jer sam nije isto tako i kad bi bio identičan kašalj kod pet različitih osoba, svi pet ne bi mogli da izleči jedan lijek. Nije jedinstven taj lijek. Moralo je bar dva lijeka primjer da bi svi pet da se, a čak možda i tri. To je ta individualnost. Individualnost podrazumijeva genetika. Na genetiku se nastavlja fenotip, odnosno to bezbroj stvari koje mijenjaju organizam. I samim tim promjene organizma autonomski pravi razliku između drugog organizma. Dva jednojajčana blizanca su ista samo po rođenju, a 10 godina su različita bez obzira što su jednojajčani.
Da.
Dva različita organizma.
Da. Vaše starije kolege, recimo profesor Bojanin, govorili su da je droga došla u našu sredinu preko dece komunističkih diplomata, koja su donosila kod nas dekadenciju parijskih bulevara. Kakav je ambijent u Srbiji sada sa tom zavisnošću?
Pa dobro, to prilike su bili primjeri kako je dolazila zavisnost ova narkotika u našoj, nisu osnovni bili, bilo je tu umore plovaca, bilo je tu
izveštavaci, novinari, njihovi,
bilo je tu ljudi koji su živjeli vani pa dolazili ovdje, kao i danas, ne, moda što dolazi, kao što dolazi igrice, kao što dolaze aparati, telefoni, tako isto, sad svaki strane svijeta nekako dođe ovdje da to nema na domske, ili ponesu sa sobom ako je on to upražnjavao. To je bilo davno. Danas, onog trenutka kad je prvi put posijan krompir u Europi ili biber, od tog trenutka više nije trebalo da se dovlači sa Dalekog Istoka, već je bio tu. Tako je ovdje seme posijano 60-ih ili 80-ih godina, kasnije samo uzrastalo kanalu se menjali, osobe prijemčivije za tako nešto su također postojalo u većem broju, s tim je to ušlo u može se reći standard, odnosno u trend, i otprilike smo došli na situaciju u kojoj se sad nalazi.
A u njoj nema ni pravila, ni staleža, ni principa?
Ali sad više ne. Kad se ja počeo baviti zavisom, što je bilo negdje 90. Tad su, može se reći, važna neka pravila. Kad su, najveći recimo primjer, da su to bili adolescenti koji ulaze u zavisnost, obično iz malo bogatijih porodica, odnosno sa financijski stabilnijih, ili iz porodica koje su razvedene, pa to su otprilike neki, uzet ćemo neka tri kriterijuma koja su bila, govori se o statističkoj učestalosti, prisutnija. Međutim, danas više to ti pravila nema. Ulaze iz jednako siromašni porodica kao jednako bodriti u istom procentu u problem zavisnosti, iz razvedenih brakova i stabilnih brakova ili brakova
ili samohranih porodica,
pa apsolutno se, znači sve promijenilo. Prije se bili su koncentrisani na velike gradove, znači urbane sredine, i to je recimo jedan bio parametar od prije, danas više nije, danas je u selima prisutno, tako da danas pravila apsolutno ne važi. Ne važi vjerojatno iz razloga što je i spektar substanci koje se koriste također proširen u odnosu na taj period kad smo bili početci, pa za 100% raširio se u nekih 20 polja, 20 trana. Na značajno tržište je prisutno među atraktivnim substancama 5 ili 6, plus ustaje manje, plus manje atraktivni isto toliko. Znači 12 strana je su odšle, samo substance, odnosno ponuda se proširila.
Da. Sećam se jedne izreke, da tako kažem duhovite, kada jedan mladić kaže za sebe i svoje okruženje najbliže, kaže svi su na nečemu. Mi najmlađi duvamo, roditelji su nam alkoholičari, a deda i baka piju bensedine i apaurine. Kaže svi su na nečemu. To je upravo onim polovinom 90-ih na velika vrata.
Pa to je vrijeme kad je zemlja bila u teškom stanju, kad je rasulo bilo opšte zemlje, čim je rasulo u zemlji i društvu, isto tako i u većini porodica. I to je otprilike dovelo do takvog jednog, jedne slike koja je bila vrlo realna, vrlo učestala.
Da. Svaki prilog u medijima koji se bavi narkomanijom ima sličan scenariju. Tu su psihijatri, inspektori i ljudi iz pravosuđa. Svi govore u okviru svoje nadležnosti i tako u krug. Zašto tu suština problema ipak izmiče operativcima?
Pa, po meni, mislim da se pogrešni ljudi najvećim dijelom bave ovom. Ili se najviše eksponiraju kroz ovaj problem, odnosno u ovom problemu. Mislim da da oslonac boruje protiv tog zla mora da bude na psijatru. Jer je u psijatriji koncentrisano sve to što je kasnije, što su oni uzeli pojedinačno. Ne kažem ja da ne treba da učestvuju. Treba da učestvuju. Ali suštinu treba da nosi psijatrija. Jer oni su bolesnici. Sama ta pretpostavka da mi više bilo koga drugog koji bi se time bavio. Ako sad se bolesnikom bavi neko drugi koji nije ljekar, to je onda nadri ljekar. Tako i ovo. A bavljanje problemom ovog tipa od strane drugih lica koji nisu dovoljno stručni za njega i nisu kompleksno kompetentni. Znači i kompletno i kompleksno.
Svesno i široko.
Tako je. I liči na nadri. Pogotovo kad takvi ljudi vode glavnu ulogu. To je nešto. Zašto to ne govorim to iz sujete ili iz nečeg drugog? Prvo, prva stavka je da se bavimo bolesnikom, odnosno bolešću koja je zavisnost. Zavisnost nije fenomen, zavisnost nije oblik ponašanja, zavisnost nije krivično djelo. Ono sve u tom jest, ali je prvo bolest iz koje proističe bezbroj samim tim. Znači, ti ljudi koji se bave bolešću, misle ljekari, treba da vodi glavnom. Drugo, da bi bolest nastala, taj ljekar koji liječi, odnosno taj psijatar, on mora da zna kako je do njega došao. Mora da zna više stvari unutar te bolesti. I između ostalog da pozna i sve te stvari koje spadaju u opseg policije, odnosno da ima informaciju kako koje spadaju u opseg druge grane, recimo pravosuđa ili ne znate, ja neče drugo. Iz tih razloga je on više upućen nego recimo neka druga. Drugi bitan razlog je kad se reč da nema bolesnika, onda apsolutno mislim na bolesnika oboljelih od zavisnosti, apsolutno je bilo potrebe za policijom, mislim koja bavi se tim poslom. To znači, rješenje problema bolesnika, mi smo rješili sve što je usput ide. Ne bilo dilera da nema klijenata, a u ovom slučaju bolesnika. Isto tako, ne bilo, što ja znam, navođenja i uvođenja u problem zavisnosti po školama ili nešto, u što je uključeno gdje se treba, recimo, uči prosvjeta da bi to eliminisala ili smanjila kad ne bilo bolesnika, misli se zavisnika koji to promoviše po školama. Znači, sve kreće od toga. Iz tih razloga ljudi kojima je to struka treba time da vodi. Naravno, uz, ali ostali treba da sarađuju. Zato mislim da se stvari pogrešno vodi se kod nas. Policija vodi glavnu riječ o zavisnosti, a ljekari i psijatri su ti koji imaju neku ulogu, što je nevoljno. Ali to ja mislim da više nije razloga što to policija i ona, lupam, živimo u pogrešnom sistemu, pa ona je autoritativna ili ne znam, nije tačno, nego zato što ljekari su, sjadi su manje agresivni, odnosno manje opredeljeni za bavljenje tim faktički teorijskim stvarima i što se opredeljeni za nekim drugim stvarima.
A kada pročitamo podatak da na Beogradu danas ima oko 340 psihijatara, onda neko laičko razmišljanje može da nas navede da kažemo pa toliko dobrih psihijatara maltene da bi izlečili New York. Međutim, kod nas ta patologija se razgranava.
Pa nije. To je premalo za Beograd.
Premalo.
Izuzetno premalo. Pa u ovoj zadnjoj knjizi ja sam naveo i prema broju zavisnika u Beogradu. Znači, govorimo samo o Beogradu. I govorit ćemo samo o heroinskim zavisnicima. Nećemo druge zavisnike uzmeti u obzir. Znači, prema broj heroinskih zavisnika u Beogradu, svi psihijatri iz čitave Srbije kad bi radili samo zavisnost, njih ima preko 900. I svi kapaciteti psihijatrijski iz čitave Srbije kad bi se preorijentisali na bavljenje zavisnosti, bili bi nedovoljni da riješe samo trenutni broj zavisnika heroinskih u Beogradu. Znači, to je vidno. Jer pazite, vi ako imate, uzet ćemo najmanji mogući broj. Znači, kad uvijek govorimo o statistici, o Beograd kaže se da ide od 40 do 70 hiljada zavisnika. Uzet ćemo najmanji broj. Svanj ćemo ga za 20%, neki 30 hiljada. Gde vi da smestite sutra ti 30 hiljada za heroinske zavisnike koji kažu, dobro, nama više dosta ovoga, mi nećemo tim zvajem, moćemo se liječiti. Gde da napravite 30 hiljada kreveta? Ili koliko psihijatara treba da bude da bi se bavilo sa 30.000 pacijenta. Da smanjimo na 3.000. Nemamo ni za toliko. Pazite, jer nije to liječenje od jedan dan. To je liječenje od 6 do godinu dana. Znači sad mora, podijelite to na broj dana koliko treba sprovediti pacijenta. Drugo, pravite na broj kreveta. Mi nemamo 3.000 psihijatarskih kreveta u Srbiji. Nema to. To su ograničeni kapacitet. Iz tih razloga, apsolutno, to je nemoguće.
A i to što imamo, ti uslovi su grozni.
Pa nema, vjerujte, sve takve u svijetu.
Pomešana odeljenja, razna patologija,
pa dobro,
lekari otaljavaju tehničari, ima slučajeva raznih i napada i svega.
To su, po meni, su primjeri koji se dešavaju, ali nisu uobičajeni, sporadično. A što tiče samog izgleda psihijatrije, i ja sam pre nego otišao bilo gdje vani na psihijatriju razmišljao da je kod nas užasno, da je to neljudski i uslovi su, ali apsolutno su da je tako. Ne zato što neko napravi tako tim pacijentima, nego zato što to pacijenti napravi od novog. Jer oni su neuviđani, nekritični, dijelom destruktivni, agresivni, oni vrlo za godinu dana od nove novca te ne bude galaktička bolnica naprave Lazlo Zareć.
I naravno pričaju vaše kolege, što rekao ste, vi ste imali i imate iskustva sa kolegama po svetu, da je vaša struka manje više suda na rep u medicinskoj nauci.
Pa dobro,
i po novcu i po prioritetima.
Nije baš tako. Nije baš tako. Stvarno, postoje zemlje gdje su, gdje smo psijatri, imaju beneficiran radni staž, gdje imaju, to je i kod nas bilo, gdje imaju za 20-30% veće plate u odnosu, recimo, na hirurgije, kad govorim o državnom sektoru, ne govorim o onim privatnim bolnicama i govorim ono što ulazi u sistem društva. Pogotovo oni koji rade sa zavisnicima ili u azilima, mislim na teške psijatriske bolesnike. I na zemalja koje to cijeni, kao pozivi koje znaju težinu tog posla. Psijatri u naprednim zemljama idu u ranu penziju, kao kod nas što idu u policajci. To se razga što treba izdržati. Sve te intervjuje, sve te preživljavanja sa pacijentom, kad govori o radu na klinici. Naravno, da ima i zemalja gdje psijatrija, ono se kaže, potisnuta, gdje je manje se cijeni. Ali ima zemalja gdje je to baš, ono se kaže, stavljeno na pravo mjesto.
Vi u svojoj knjizi opominjete da nije dovoljno plasirati u javnost krilaticu "reci ne drogama". I stvarno, jesu li kampanje protiv droge kod nas svedene na spotove sa pomenutom porukom koju sportisti i glumci povremeno šalju naciji?
Pa nažalost, vezano za te kampanje, one po meni kod onih kojima su upućene te kampanje, odnosno kod koji treba proizvoditi jedan rezultat, se najčešće nasmiju na to ili izazove neki drugi efekt. Kad govorimo o kampanjama, one su sastavni dio nečega što se zove prevencija narkomanije, znači ćemo širi pojam, ne samo narkomanije, malo više od zavisnosti same. One su, znači, one su sastavni dio svega toga. Kad se govori sastavni dio, to znači da još nešto ima u sklopu toga, nije samo, ne samo spot ili ne znam ti ja nešto drugo. Dalje, to znači dosta stvari to podrazumijevaju. Onda kad govorimo o učestalosti, kampanja je, kod nas jeste kampanja, međutim ona ne smije da bude kampanja. Kad govorimo o prevenciji, ona mora da bude serija, znači to mora da traje, da bude svakodnevno prisutno ta takozvana edukacija, jer suština svake kampanje je edukovati nekoga zašto, da je nešto loše i zašto bi trebalo da se posvjeti nečem boljem. Znači to mora trajati malo više, da je to stalno prisutno. I ja kod nas, ja recimo nisam primijetio ništa što bi se moglo zvati sastavni dio nekog preventivnog procesa za borbu protiv narkomanije. Apsolutno ne postoji. Nisam vidio svo vrijeme od kad sam prisutan. Vidio sam dosta spotova koji apsolutno ništa ne znače. Po meni se vrlo često razlikuju od nekog spota koji reklamira telefon. To je
niti je ubedljivije, niti su desnije.
Pazite, vi da biste promijenili nešto ili da biste nametnuli nešto, ne morate to stalno da ponavljate. Drugo, vi to ne možete. Kad govorimo o nečem što zove provođenje preventivnog procesa, on tako se mora znati kome on namijenjen. Drugo, kad govorimo kome je namijenjen, on mora biti namijenjen ono rizičnoj populaciji. Rizična populacija je kod nas sad 6., 7., 8., 1., 2. razred srednje škole. Znači, on mora biti namijenjen tim djeci starosti 13, 14, 15, 16 ili 17 godina i stalno govoriti, stalno prisutno u smislu samo prezentacije loših stvari od strane VPS vezana za samu zavisnost i na primjer davanja primjera olimpijaca i navođenja sporta kao alternative ili neki drugi uspjeha. Znači ima dosta stvari jer koje su sitnice, a koje su suštine rješavaju stvari. Meni su, po meni, jeftinije, efikasnije u svakom slučaju i efektnije bi bilo da se rade individualne kampanje, individualni pristupi unutar škola sa djecom koja spadaju u rizičnu populaciju. Znači, pre toga se edukuju ljudi, mogu nastaviti, to nije nekakav mudrost. naučiti što treba da radi. I da on to radi svakodnevno sa djecom.
Pa zašto ako predaje hemiju i biologiju? Zašto ne bi mogao govoriti o efektu droge?
Pa može i čitati, ne mora to biti, to nema tu nekog posebnog zahtjeva. Mislim, on svakako ne zna, te ne znam.
Jest.
I on da li se nauči? Kao što je naučio hemiju, fiziku, matematiku, tako će naučiti nešto što je bitno za prevenciju. Neće on savladati zavisnost i baviti se liječenjem, ali će naučiti nešto bitno za prevenciju, što je najbitnije, prepoznavati kod djece stvari koje idu u pogrešnom pravcu.
A to vidite li koliko se vodi, isto rekao smo, više puta kampanja i protiv ili za nastavu fizkulture, koja je maltene svedena na neobaveznu nastavu. Nekad smo imali u radnoj nedjelji, u đačkoj nedjelji, 3 časa najmanje fizičkog. Gotovo svakog dana po čas fizičkog. Sa dosta strogim profesorima i nastavnicima.
Da.
Sjećate li se filma Virtuelna stvarnost?
Da.
I scene kada pokojni Dragan Nikolić kaže, kao bivši policijski funkcioner u filmu, čim su me smenili, onog dilera su pustili iz zatvora.
Da.
Dakle, u filmu kao i u životu kod nas.
Pa dobro, ne smije se podcijeniti jedna bitna stvar, ali ona se nažalost podcijenjuje. I kad se vidi, uzme sve u obzir, čitava naša i narkoscena, naši odgovori na tu narkoscenu, misle na medicinske kapacitete, zdravstvene kapacitete i profesionalne i ljudske i sve druge, kad se uporedi to s druge strane također sa prevencijom, vidi se koliko se taj problem podcjenjuje. Najviši primjer, godišnji promet samo od heroina, godišnji problem na svijetu se mjeri sa nekih 3 do 4 trilijuna dolara. Pazite, nije to milijarde.
Više nego budžet za naoružanje.
E sad, ako vi imate s druge strane toliko organizovan i toliko profitabilan posao, vi morate imati sa druge strane bar 50% snaga ili oružja za borbu s takvim nešto. S obzirom da se kod nas podcjenjuje, zato su i ti pristupi aljkavi i apsolutno neozbiljni, po mene neozbiljni.
Da, kada se u našoj javnosti čuje da država ipak radi sve što može da suzbije narkomaniju, ali da je taj problem prisutan, pa i teško ga je spriječiti svuda po svijetu, imate li razumijevanja za ovakve izgovore?
Ne. Pa, zašto nama reper mora da bude negativne uspjesi pojedinih zemalja? Što ne bio reper uspjeh, pozitivni uspjeh, baš napredak u rješavanju problema zavisnosti. Znači nije tako. Ne kažem ja da je lako riješiti problem i da je on može se riješiti za godinu dana. Ali sve što se želi riješiti, što se uđe i kad se uđe u rješavanje tog problema, jednog dana će se riješiti. Ali mi nismo počeli da rješavamo problem, to je problem. I taj, ako nešto ne rješavaš, taj svaki, pogotovo kad govorimo o ovakvom jednoj pojavi, to je gdje raste, razvija se, govorim, svaki godine je progres veći napredak, veći broj zavisnika i progresija veća. Samim tim naše šanse za rješavanje problema manje ili neophodno više angažmana. Da smo počeli prije 10 godina da se bavimo problemom ozbiljno, ne bi izašao na ovaj nivo. Sad kad ga krenemo i mogli smo da ga rešimo za neki 4 do 5 godina ili svede na neki minimum koji je podnošljiv. Međutim, sad kad su krenuli ozbiljno rešavanje, trebamo 20 godina da ga svedemo na neki nivo za koji opet ne bi
smo
sa sigurnošću mogli reći da je podnošljiv. Jer to je ogromna progres napravljena što se toga tiče.
Danas kad govorimo primjera radi o Rusiji, često navodimo u raznim domenima Putinovu državotvornost i patriotizam. A na pitanju narkomanije rekli ste mi u privatnom razgovoru da recimo samo u Moskvi ima oko 1 milijun zavisnika.
Nažalost, tako je, isto.
I... Pa to je isto stvar koja se otela kontroli.
Sigurno da otela se kontroli. A drugo, mora se imati, kod nas se ne shvataju neke stvari. Recimo, nije slučajno u Moskvi 1 milijun zavisnika. Kao što nije slučajno da je u Srbiji tih 100.000 ili koliko ih već ima.
S onim 20% ispod što ste rekli, 100.000.
Znači, nije slučajno, zašto govorim to? U Njemačkoj jeste slučajno. U Njemačkoj jeste slučajno. Ali, u Srbiji su proizvođeni narkomani sa više strana i iz više razloga, kao i Rusi. Borba i narkoman su oružje određenih zemalja, određenih službi, određenih organizacija koje ne žele dobro toj Rusiji. Isto tako i narkomani u Srbiji su proizvod organizacija i država čak i koje ne žele dobro Srbiji. I to je razlika između Srbije i Rusije s jedne strane i recimo uzet ćemo primjer Hrvatske i Italije s druge strane. Znači oni nisu imali tendenciju agresivnih napada od pojedinih organizacija ili zemalja i proizvjeli određeni broj zaraznika. Oni kod njih se to spontano razvijalo. Iz mafijaških želja za para, za ostvarivanje dobiti. Kod nas nije tako, kod nas je to proizvedeno od zna se odakle, i Rusi isto tako, i sa tendencijom još većeg rasta, to je za uništavanje zemlje iznutra.
A kakav je koncept, a vi ste upućeni u to sa nemačkom i skandinavskim zemljama koje to drže, kako vi kažete, lokalizovanu? To što se zateklo zavisnika, zateklo, i oni samo mogu tu cifru da smanjuju, ne daj Bože, nečijim upokojenjem, a nema progresije kao što smo pričali o nama i Rusiji.
Tako je. Zemlja koja shvati koliki je problem i na kraju ili shvati da ga ne mogu potpuno riješiti ili neće, u tom trenutku nisu spremne da ga rješavaju, onda ga svode u okvire podnošljivosti ili zamrznu ga, tako reći. Zamrzuje najbolji termin. Većina zemalja na svijetu to uradila. Ali da bi se do toga došlo, znači prvo se mora krenuti opet od samog početka, od skeniranja problema. Oni su uložili ja znam konkretno recimo za Švajcarsku, jer moj profesor je sarađivao, uradio, vodio komisiju za borbu pravljenje strategije u Švajcarskoj. Jedan poznati adiktologa na svijet Švajcarac. Oni su proveli 4 godine, ne, izvinjavam se, 2 godine su proveli samo u ispitivanju problema samo, odnosno u mjerenju težine problema. Toliko im je trebalo. E te kad su proveli te 2 godine mjerenja problema, onda su predložili određenu strategiju za njegovo rješavanje. Znači mi im promovali kako problem postoji. Kad problem postoji, kako on izgleda. Znači, prvo moramo znati koje droge su opticaje, koliko zavisnika imamo po svakoj drogi po nosu, koliko novca ide se troši na droge, koliko, kad govorimo o samom tom, znači primarnom nivou, potom sekundarni nivou, koliko ima posljedica koje je proizvelo, koji ima hepatitis, HIV, kriminalna djela, svašta nešto. A onda isto tako s druge strane šta mi imamo što mogli tome da suprotstavimo. Znači koliko imamo ljekara, koliko imamo kreveta, koliko imamo u zatvoru mjesta, za koliko imamo bezbrojnih isto. Znači mi prvo mora da se skenira, prvo da se slika, da se vidi kako on izgleda. A onda da se stavi pred ljude koji odlučuju o sudbini ove zemlje i pred stručnjaki da oni kažu šta se može uraditi. Konkretno kad bi recimo ja vladao zemljom i kad bi meni donijeli podatke koji se odnose na zemlju našu, kad govorim o broju zavisnika, tržište narkotika i kapacitetu medicinska, bi rekao da ne možemo ništa uraditi. Što je nemoguće uraditi. Kad govorimo o trenutnom stanju. Znači, nam sam primjer, imaš da angažiš sve psijatre, sve, apsolutno sve, koje ih imaš u Srbiji i sve, ne psijatrske krevete, nego sve uopšte bolničke krevete u Srbiji. To je nedovoljno za 10% rješavanja broja zavisnika. A to je početak. Jer kad ti riješiš sloni zavisnika sa ulice, tek tad rješavaš problem. Ne rješavaš problem kad su uopsi dile. Jer je njegovom mjesto odmah zauzim. Znači, to je, nažalost, kod nas tako izgleda. Znači, to je prvo neophodno, skeniranje. E onda da vidimo gdje nam je minus. Ako je minus u kapacitetima u jedne i druge strane, ako je minus osoba, to sve pravi, proizvodi. Pa nije, Srbija je, vratimo se 15-20 godina nazad imala 700 psijatara, 20 godina nazad imala i 200, a danas ima 900. A to znači da i možemo za 2 godine imati 1800, ako hoćemo. To automatski poduplali resurse koji trebate imati da se bavite. i tako, znači bez ove stvari se mogu napraviti. Ali mora krenuti u početku, mora prvo vidjeti kako problem izgleda, sve njegove i karakteristike i kvalitativno i kvantitativno smislu.
Ali mi mešamo stručnost, domene, ovu metodologiju koju ste sada pobrojali. Pa recimo, možemo čuti u javnosti, eto, mi kad budemo uljuđena i civilizovana zemlja, onda će i ti nesrećni momci i devojke narkomani ići po svoj špric u apoteku, pa neće biti zaraza, što vi rekao ste, i sa HIV-om i sa ostalim, nego će eto tako imati i pristojne uslove i onda na neki način redukovati i upotrebu i sve. Kao da se to postiže preko noći.
Pa nije to. Tako, recimo, ta primjer koji su navali, tu se može samo redukovati šteta. Ne može se kod upotrebu, to je sad. I HIV, hepatitis i sve to je posljedica osnovnog koje zove drogiranje. Znači, bez druge stvari treba se radi da bi se prvo, čim ti smanjiš broj narkomana, znači promijski smanjio proizvođača, broj proizvođača štete. Znači, sutra potencijalno bolje zove hepatitisa ili ovaj nešto. Problem se ne može riješiti preko noći. Preko noći se može donijeti jedina odluka. Na to može treba čekati.
Jeste. Vaša knjiga, to može biti i vaše dete, svojim naslovom, predgovorom koji je napisao otac jednog mladog narkomana i mnogim sugestijama naglašava značaj porodice u odbrani dece od droge. Je li se u kući kidaju te karike prve koje navode na drogu?
Pa ne baš u pravom smislu, ali da, i da su one u smislu 100% uzrok ili povod ili dio uzroka ili povoda. Ali svakako doprinose. Po meni veći problem je ponuda koja je izvan porodice, odnosno iznad kuće. Tu je to je veći problem. Jer pazite, u zavisnost ulaze djeca starosti 13, 14, 15, 16, 17 godina. To je vrijeme, 16-17 godina je vrijeme kad 72 do 78% djece je prvi put proba neku substancu. Ako je visoka ponuda, ako je ta ponuda u vanjskom svijetu perfidna, ako je ona profesionalna, ako je ona privlačna, to dijete je bukvalno nezaštićeno i ono ne zna s čim se sasreće i lako će da podlegne tim utjecajima i da proba. Sve ostalo droga utječe, do droga napravi iz prostog razloga što ona napravi da se efekat koji se njemu svidi i probudi u njemu tendenciju da ga ponavlja. Porodica s tim nema ništa, apsolutno ništa, to mogla biti tačno. Svaki dan da su šta znam, provodili izvjesno vrijeme sa djetetom i čak posvećivali vrijeme toj temi, ono kako oni znaju, koliko su mogućnosti u poređenju sa efektom koji substanca proizvode, to bi apsolutno bilo nedovoljno. Mislim da je tu veći problem u toj promundi i promociji nego što je, a samim tim i u trendu. Jer vi, pazite, ako vi imate u jednom odjeljenju koji broji 30 đaka, dosta njih koji su već to probali, kod nas se kaže da izađe na, statistika kaže da izlazi na 16-17%, to znači imate trend određenih stvari. A drugo, najgore imamo trend nečega što je potencijalno zanimljivo, odnosno potencijalno privlačno. Ako sad imamo i trend, a plus to što mi probao na nas se svidi, to onda tu je problem. To je ono što je, to se početci razvoja problema.
Ta danas i počaste, prvi put pišete, osjećaš se opušteno, veselo, naravno.
Pa vi da, kad vam neko prodaje na pijaci, svi daje vam da probate. Ono to što probate vam se ne naplati, a sve ću kad dođe da kupite.
Meni je ovdje vrlo, vrlo značajna i indikativna i vaša rečenica u knjizi i ona je u podlozi mnogih analiza kad kažete da svaki put, odnosno svako dete koje prvi put proba tada, kad taj prvi put proba, ono je član porodice neke, najčešće.
Pa najčešće, da, najčešće. E sad, ja kad govorim uopšte o čitavom tom problemu i ovom, pogotovo ovom primjeru kada ste naveli i malo prije ono što sam rekao vezano za ponudu koja postoji, znači ne možemo suditi dijete zato što je uradilo nešto što priliči njegovom dobu, ispunilo radoznalost, znači eksperimentalo što je popet podložno njegovom, što je sve ide u skladu sa njegovim, sa njegovom dobu i razvojem. Ono što možemo suditi to je da ta promjena je to što se dijete uradi, apsolutno unosi promjenu na njemu. Pogotovo kad se ponavlja više puta, dijete automatski se mijenja u potpuno drugačijem i dramatičnom ružnijem pravcu nego što bi to bilo koji roditelj želio. E, problem je u tome što to porodica ne vidi, ili što to vidi, a ili ignoriše ili opisuje ili interpretira sa nekim drugim razlozima. Zato sam ja i rekao, znači te stvari se dešavaju kad je dijete još uvijek dio porodice. I sad je problem na porodici, odnosno krivnja na porodici što nije primijetila ili vodila dalje od tog trenutka. Ne može biti nijedne krivice, tijelo mi može, ali recimo da ne može, pre tog dešavanja. Ali ako je već došlo do promjena, tu je njihova krivnja i to je, ova je uloga porodice od tog trenutka se je drastično visoka.
E, to je u našem narodu jedna izreka ilustruje ponašanje roditelja sa decom koja su posrnula. Ona glasi, onaj što bi trebalo da sazna prvi, on obično sazna posljednji. I kako onda preduprediti bolest?
Pa dobro, a on, i on sazna među prvima, samo što on ne prizna to saznanje, ne prihvata ga. To je svaki roditelj, nekada da misli loše o svom djetu. Većina misli, ja govorim o pretoriskom prosim i majku, jednostavno priznaju da to je tako i moramo to rješavati odmah. Većina ih ignoriše taj problem sa tendencijom, taj to dječačka posla, proće ga to. Nažalost, kad dođe jedan trenutak, kad više i kad bi on inače je tako i da hoće, ne može. Ne može nazad, onda je već, on kaže, gotovo.
Evo prave ilustracije, doktore Boro. Roditeljsku slabost iskazuje u predgovoru vaše knjige Otac mladog narkomana rečima koje zaista potresaju do dna duše. Citat: neverovatno je kako ljudski očaj pronalazi način da se utrši. Bio sam očajan i želeo sam takvu istinu kakvu mi je sin plasirao. Dakle, roditelji zavisnika jesu li najčešće u odsudnom trenutku takvi?
Pa, svi mi ljudi smo takvi, ne sam, to jednostavno mi ne želimo, više volimo da farbamo realnost nego da je vidimo onakvom kakva ona jeste. Nažalost, i ovdje je tako, i uvijek nadajući se da će nešto da bude drugo. A nažalost, obično ne može da bude drugo dok se ne preduzmu profesionalne i stručne, on se kaže, mjere.
Evo šta su mladi narkomani rekli u vašoj knjizi, zašto su počeli s drogom. Malo obaveza, a puno slobode. Pa dalje, kao bila sam neka faca u gradu. Dalje, razlog za sve je društvo i taj neki lažni položaj, kao ti si lik, a oni čisti su krš. Da li su ovo motivi za manje više svakog zavisnika da ovako počne?
Pa, obično je tako. Ono što sam naveo, to jednostavno, mi idemo u jednom gdje društvo se razvija. Televizor je došao, ne znam, u Srbiju 60. i tako. Pa su onda došle kupaće kostimi na plaže, jednodijelni, dvodnijeli, tamo neki 50. I sve tako, svako vrijeme ima svoj trend. Ovo vrijeme, nažalost, kojim se mi nalazimo, ima ovaj trend. Znači, promovisanja, upotrebe, konzumacija raznih tih droga koje mijenjaju svijet, koje čine posebne senzacije i da se neko osjeća lijepo ili da se ne osjeća opterećan. Nažalost, to vrijeme je došlo. Kad se to vrijeme koje je došlo, sad jednostavno realizuje u sredini u kojoj mi živimo i kad ta djeca jednostavno ulaze u taj svijet gdje postoje takvi trendovi i gdje se te stvari nude, nespremni su da odgovori onako kako bi bilo poželjno, potpuno je logično da će dosta njih da poklekne, odnosno da isproba i da proba samo substanca. Još jednom ponavljam, a sve ostalo ona uradi. Jer ona jeste droga da će se dopadne. Ona ne bi bila i taj problem ne bi postojao kad se ona ne bi svidjela. I kad bi to bilo nešto zdravo. Niko to ne ponovio. Dešava se i onima koji ponove koji uzmu u stvari da im ne bude prijatno. Većina njih odustane i ne ponovi, ali ima i bogami koji budu i uporni pa ponovi. A ona svakako se onda učini prijatnom posle drugog i trećeg ponavljanja. Iako su prva dva ponavljanja bila averzivno, odnosno stvari neprijatno. Iz prostog razloga zbog mijenjanja tog te neurotransmitterske aktivnosti, neurocentralne aktivnosti. I to ona substanca napravi.
Tako, da. Kako kaže ona jedna devojka u vašoj knjizi, mislim samo na nju, na drogu.
Da ona baš postane centar svijeta i zamijeni apsolutno sve iz tog svijeta.
Jasno. Akademik Vladeta Jerotić je govorio nama, studentima, na Bogoslovskom fakultetu, da mladi ljudi koji su osjetljivi i slabi ne mogu da izdrže pritisak realnosti. Znači obaveze, rutinu, tempo, i tako padaju u narkomaniju. Je li to ono što Kraft u vašoj knjizi navodite zove socijalna anksioznost, kao pokretač zavisnosti?
Pa dobro, ima i tih momenata. To su, recimo, postoje dve grupe ljudi koji ulaze u zavisnost. Kad govorimo o karakteru, kad govorimo o podlozi. Jedne se koji se osjećaju dobro, a oči se osjećaju bolje. To znači, to govorimo o toj djeci koji su radoznali, ništa i ne fale, ali hoće da isprobuju određene senzacije za koje su čuli da su prijatne. A imamo druge koji se osjećaju loše, hoće da se osjećaju dobro. To znači, to su oni koji su iz nekog razloga ili depresivni, ili anksiozni, ili napeti, ili nezadovoljni, ili frustrirani, ili čak bolesni, na neki drugi način. I onda uzimaju te supstance da bi promijenili svoje stanje, odnosno da bi se osjećali dobro. Na njih se odnosi ta otprilike. Sad ne može se reći koliko je procenata jednih, koliko procenata drugih, da bi se to moglo podijeliti, ali nije ni bitno. Znači, bitno je znati da postoji dve grupacije. Ovi drugi kojima govorim, on to su jednostavno ljudi koji traže rješenje, koji traže lijek, i to na neki način shvataju kao lijek.
Kao neki anestetik, da manje boli, znači.
Pa on stvarno, svaka substanca mijenja osjećaj, mijenja znači osjećaj samog sebe, mijenja osjećaj realnosti, mijenja osjećaj boli, mijenja osjećaj, bukvalno mijenja, ona to stvarno i radi. Recimo, mi smo nikakvi depresivni, apatični, neraspoloženi, čak i recimo nas boli, uzme neku substancu, sve to nestane.
Da li je jednoj ili drugoj ovoj navedenoj vašoj grupi možda zajednički jedan od faktora rizika koji ste formulisali kao strasna želja za uzbuđenjem?
To je ova prva grupacija.
Da. Ova znači, koja ima uslovno govoreći sve i sad još hoće.
Koja hoće da proba nešto. Neki novi ugođaj, novu senzaciju, novu nešto novo što zašto je čulo da može biti prijatno. U suštini strast, suficient zavisnosti jeste strast. I nema nikakve, kao što je recimo strast seks, kao što je strast hrana, kao što je strast, ne znam ti ja nešto drugo ili treće, to je isti receptori, isti neurotransmiter, isti centar na nivou centralnog nervnog sistema se aktivira i pri uzimanju supstance i pri jedenju hrane i pri uživanju.
Ili kažu zaljubljenost, pa da isto heroina ili neka platonska, kažem ludačka zaljubljenost proizvodi iste...
Ne mora biti ludačka, može biti obična.
Pa da, može biti obična, jeste. Koliko su narkomani uslovljeni svojim temperamentom, i o tome pišete, vrlo interesantno, kada biraju drogu koju više neće mijenjati.
Ima i toga, imaju su razne to istraživanje. Temperamentu određenom odgovara određena substanca. Pa to, i to se vidi po spektru. Ne, da je recimo svima ista jedna droga dovoljna, odnosno proizvodi isti efekat, na tržištu je bila samo jedna. S obzirom da ima toliko droga na tržištu, znači da toliko ima potencijalnih klijenata, odnosno oni kojima odgovara ona prija. Zavisnost ne podnose određene, ne podnose heroin ili druge opijate koji sediraju, spavljuju, povlače, a drugi ne podnose stimulans, one koji ubrzavaju, koji i tako to su te razlike, ali to je opet individualno. Znači neka unutrašnji sklop, taj opet nazvano temperamentom, a iza kojega stoji neurotransmiterski balans unutar centralnog nervnog sistema.
I tu može da se napravi, što rekao ste, baš prava klasifikacija. Ko će da se, da, što bi deca rekla, da unira, da pane, da potone, ko hoće da se aktivira, da bude hiper, prebrz aktivan, ili imate i onu treću grupu za halucinogene droge, kada ljudi žele da izađu iz sebe, iz granica realnosti.
Koji maštaju, sanjaju i tako, to je prilike ta sljedeća grupacija.
Ali zašto sami narkomani ne mogu da prestanu da uzimaju drogu?
Zato što, recimo, svaka substanca, apsolutno svaka, i marihuana, zato što oni pričali, i mnogi pričali o tom da je, čak i ne ubrajaju drogi, mijenja taj neurotransmiterski sklad na neurocentralnom nervnom sistemu. Isto tako mijenja metabolizam centralnog nervnog sistema. Mozak naš ima svoj metabolizam koji je povezan, ali nezavisan od metabolizma organizma, znači onog ispod vrata. Kad supstanca uđe u organizam i kad se ponovi njena upotreba, ona se ugrađuje u taj metabolizam.
Moždani, nervni.
Tako je, i ona postaje sastavni njegov dio. I ona se u svakom obnavljanju, pokretanju procesa metabolizma podrazumijeva. I ako je sad nema, ona fali. I nju metabolizam traži. Ne, organizam je traži, ne traži je ličnost. Ne traži nju peta, nego njegov mozak je traži. Jer ona je do juče bila tu. Što je najgore, ako je nema, onda taj organizam pati što je nema. I to se personifikuje kroz krize. Abstinencijalne krize, koje su različite od substancije do substancije. Najizraženije su i najkompleksnije, najkompleksnije su najviše simptoma su heroinske. Znači, substanca postane sastavni dio metabolizma i nju metabolizam podrazumijeva. Čim ona fali, on reaguje na to što fali. Najviše u primjer vode. Voda je sastavni dio našeg metabolizma kao i kiseoni. Čim on fali, organizam ispašta zbog toga. I pokreće se reakcije unutar organizma koje to pokazuju.
Organizam troši recimo određene zalihe dok ih ima, pa onda takozvano dehidriranje, pa tako.
Jer sve dok metabolizam funkcioniše sa smanjenim kapacitetom, on vuče rezerve. Čim rezervi nestane, onda se dešavaju drugi
stvari. Ovdje na nivou objašnjenja vašeg neurotransmiterima ispada da droga postaje kao hormon.
Ona postaje, bukvalno, zato se zove zavisnost. Znači ona postaje sastavni dio, pazite. Vi imate sljedeću situaciju. Da bi se mi osjećali dobro, nama mora da se podigne nivo dopamina i da se pritom obori nivo acetilkolina. Kad jedemo palačinke, kad mazimo s nekim, to će nama da se desi. Konstantno podizanje dopamina podrazumije apsolutno obaranje acetilkolina. Svaka supstanca to radi, svaka, i heroin, i marihuana, i benzodiazepini, i alkohol, i kokain, i ekstazi, svi su, oni podižu nivo dopamina. I zato i prave taj osjećaj prijatnog, odnosno proizvode senzacije. Ali istovremeno obaraju acetilkolin. Međutim, oni njega ne obaraju, svi da ga neutrališu, nego samo potiskuju njegovo izlučivanje. A pri tome povećavaju pražnjenje dopamina i njegovo tršenje. Ujutru kad se zavisnik probudi, kad više nema stimulacije dopamina od strane supstance i kad je on potrošen, tad je acetilkolin oslobođen i on preplavi mozak. Jer nema druge strane dopamina da ga blokira, jer on se u obrnutoj sprezi. I uvijek utiče jedan na drugog. Tad je mozak prepravljen averzivnim sadržajima, a tijelo prepravljeno bolom i patnjom, koju jedino dopamin može oboriti. A dopamin može ponovo se proizvesti i izlučiti samo ako se unese substanca koja je to u stanju da napravi. Pa on unese substancu, ona podigne dopamin, zaustavi apstinencijalni proces i zaustavi razvoj krize, odnosno neutrališe potisne ta acetilkolin. To je taj princip od prilike. Znači, mijenjaju se neurotransmiterski balansi koji kasnije podrazume, zahtijeva i unošenje substanci da bi se bilo normalno. Zavisnici samo u početku uzimaju da bi im bilo lijepo, a kasnije uzimaju da im ne bude loše.
Jasno. Tu postoji izraz u vašoj nauci, takozvani memorijski trag. memorijski trag isto vuče, makar u psihološkom smislu, za novom upotrebom.
To je, tako je, tako je. I to je problem recidiva u budućnosti najčešće. Jer šta god se nama desilo lijepo, to za nas u našoj, našem oni, u memoriji, odnosno u našoj upamćenim sadržajima ima posebnu vrijednost. Kao recimo na pretraživačku da imamo svoje favorite. Mi imamo također dosta upamćenih sadržaja na nivou centralnog nervnog sistema i skladištenih, ali nisu svi prošli kroz emocije i obrađene emocije. A svako unošenje instance je obrađeno sa emocijom. Jer je proizvelo da se prijatno. Zato to ima posebno mjesto u našem pamćenju. Kad god je nešto upamćeno u tom favorizovanom smislu, ono nikad nije upamćeno kao jedinka, nego kao kompleks. A u taj kompleks, kad govorimo o supstanci, ugrađeno je i supstanca i mjesto gdje je uzeta i instrumentarij koji je korišten, se ona uzme i vrijeme kad je to uzeto, čak i muzika, čak i garderoba, čak i osobe s kojima je to urađeno. I, znači 6-7 stvari istovremeno je uskladišteno kao memorija, odnosno kao
upočen
sadržaj. I u budućnosti pojava bilo čega isto kompleksa. Bilo čega. Ne mora biti to substanca. Može biti čovjek s kojim se to radilo, majica u kojoj se to radilo, šprica ili novčanica, ne znate, nešto drugo. Proizvešće kroz asocijaciju podsjećanje na taj prijatan sadržaj koji se desio sa tim čovjekom u tu špricu, u toj majici ili nešto slično, a posjećanjem tu senzaciju će da razvije žudnju, odnosno želju za ponovnim uzimanjem.
To je recimo kao ono kada čovjek nakon neke, nazovi propale ljubavi, želi da izbriše svaku asocijaciju na tu ženu. Čak i najmanji osjećaj će izazvati veliku frustraciju u njemu.
A tako je, na bilo šta što liči, što je bilo vezano za
njegu. Narodi, balkanski naš, mi i Hrvati, na primjer, i slično, na najmanju asocijaciju burne su reakcije.
Pa
zato što je bio deo emocionalnog paketa.
Da, da.
Prtljavi.
Tako je, i suština izlaska iz zavisnosti, mi se kad se završi detoksikacija, kad se provede profesionalni tretman, zaboravljanje senzacije.
Da. Da li su tu, kad kažete u tim kompleksnim stvarima u ličnosti, da li se na njoj pokazuje takozvano ne mogu, nemam snage ili čvrstine, kako je jedan češki lekar i nazvao narkomaniju, rak volje?
Pa, teško je imati volju za bilo čim kad je organizam žedan toga. Kad govorim, mislim, želje za odustajanjem od toga. Zavisnik se dovodi u situaciju nekoga ko se nalazi u pustinji i ostaje bez vode. On je žedan, njegov organizam, on će sve uvalaći na kopa kroz pjesak gdje ide 6 metara u zemlju dođe do vode. Tako i zavisnik, da će sve da urada dođe same, do substance i do toga što ga, da bi predupredio ono što slijedi. Znači, to je samo tako. Drugo, svako ljudsko biće će ponoviti ono što mi je juče bilo prijatno. Svako ljudsko biće. Taj ne postoji koje neće. Ako se nešto nama sviđa, mi uvijek imamo tendenciju da ga ponavi. To znači da mi odustanemo od nečega što nam čini prijatnost, što je vrlo mala vjerojatnoća. Ako vi volite piletinu, teško da će se odreći nje.
Pogotovo ako nije porok, ako uživamo.
Pa, nebitno jedno i drugo. Pazite, ljudska psiha ne bira. Ona govori o onom što meni prija i ne prija. O posljedicama koje nastupaju, one ne dolaze tako brzo. I njih nismo svjesni u samom početku. Iako smo svjesni, toliko od njih poništava ta ljepota koju doživljamo, odnosno to za čim mi žudimo. Iz tih razloga jednostavno djeca nemaju snage da odustanu. Jedan, kad govorimo o početku, zato što im se još uvijek sviđa, a drugi, zato što moraju da uzmu. Ako smo rekli da je došao u razvijenu fazu zavisnosti, gdje više ne uzmu zato što mu se sviđa nego zato što mora. I tu volja nema ništa s tim. Niti može bilo što da uradi. Volja kod zavisnika se tek kasnije može doći do izražaja da održi postignuto, kad govorimo da je ušao u apstinenciju, odnosno u proces reči. A tek onda volja može doći, do tada on ju nema u tom kvalitetu koji je neophodan da bi, a pogotovo ne da stane.
Da. Kažete da je jedan od najtežih zadataka u resocijalizaciji izlečenih zavisnika njihovo distanciranje od osoba koje su bile deo pacijentove prošlosti, a koje su i dalje u problemu. Ima li tu psihoterapija svoje alternative koje čuvaju zavisnike?
Pa, naravno da ima, to se zove drugi aspekt oblika lečenja, to je socioterapija. Pazite, svaki zavisnik dok ne dođe do liječenja, on provede u samoj zavisnosti u njenom ambijentu, mislim i na sociološki ambijent i svaki drugi, pa u prosjeku 4 do 5 godina. Smatra se da tek nakon 4 do 5 godina većina zavisnika počinje ući u proces liječenja. To znači da je on 4 do 5 godina proveo u jednom miljevu sa određenim ljudima. Bavio se jednom temom i temama koje su za njeno ostvarivanje vezane. Teško je sad na jednom preseći te niti i početi drugi život, a pritom što im mora imati u vidu. Vi da biste živili u jednom svijetu, vi morate izaći iz drugog. To znači odvojiti se od onih koji ne misle tako i kojima ta tema nije zanimljiva. Znači odvajamo se od zdrave populacije, djece koja studiraju, koja se bave sportom, koje idu u pozorište, bioskope, i spajamo se sa onima koji razmišljaju isto kao mi, koji banče, ide iz noći u noć, kradu, otimaju. Kad neko izlazi iz tog svijeta, potom je logično, ne može najednom uskočiti u ovaj drugi svijet. Jer prvo što on nema tema za taj svijet, nego je tema drugačija. On ima ste na zemlji. Drugo što on vratno i povrijedio bezbroj njih u ovom svijetu, osuđujući pare, ne vrećajući svojim ponašanjem, ko zna čime još. I uvijek mu nedostaje taj svijet u kojem je on bio, jer faktički on postaje da živi sam. Ovi ga neće, a on neće ovi. To znači da jednostavno nedostaje mu taj svijet i upućen je samo na svoju porodicu ili na izolaciju. E zato tu je ta težina.
Kao što kaže ona devojka u onoj maloj ispovesti u vašoj knjizi, moram ponovo da se rodim.
Sve mora, tako, i sve mora se krenuti s početka. Novi prijatelji, novo društvo, novi pogled na svijet, nove teme, nove ideje, nova zanimanja, nove aspiracije, sve iz početka. Čak vrlo često, što je također dobra stvar, mijenjaju mjesto u kojem žive djece, u zemlju u kojoj žive ili bezbroj stvari, sve novo, sve iz početka.
Koliko je to opasno, navodite i kroz detalje u knjizi, dakle povratak u staru bolesnu sredinu, detalj u knjizi da bivšem narkomanu neka sitnica, na primjer miris sa ulice koji osjeća kada prolazi tuda posle lečenja, može biti okidač da uzme drogu.
Tako je, zbog onog asocijativnog kompleksa o kojem sam govorio.
Da.
Znači to je sastavni dio toga. A drugo, vraćanje u tu sredinu, pazite, ne znam da li ste čuli, postoji izreka jedna, da će aktivni zavisnik pre da da heroin onom koji se leči nego onom koji krizira. To znači, narkomani ne vole one koji izlaze iz tog svijeta. I oni koji ostaju u tom svijetu, oni imaju tendenciju da one koji izlaze iz tog svijeta vraćaju nazad. To je kao oni licevi što imaju kad se neki spašavaju i da ih probaju da izađu iz tog blata i uku nazad, jer ne mogu oni da izađu iz tog blata. Nažalost, to je tako.
Da, psihologija je jeziva.
Iz tih razloga, to je najgori mogući takozvani prozelitizam i egoizam i patološka obsesija sa ljudima koji pokušavaju da izađu iz sebe. Iz tih razloga sve čine da to ne dozvoli.
Jasno, a da li je onda iskrenost i pravi uvid bolesnikov u svoje stanje od pomoći kada se plaši od recidiva i onoga što ga izaziva?
Prvo on mora da sam dokumentuje i da obrazloži sve te potencijalne rizike koji su pred njim. Znači on mora da otvoreno kaže gdje su ta mjesta, gdje su ti ljudi, ko su ti ljudi, koje su moguće dodirne tačke budućnosti sa njima. To je također njegova porodica da zna. Da bi pomogli mu da ih izbjega, odnosno da bi pomogli da on napravi neku određenu zaštitu od svega toga i tih mogućih provokacija koje mogu da rezultiraju posticajima, a posticajem pravim recidivom. Znači on jednostavno mora to. Drugo, brza socijalizacija u zdravo društvo također pomaže, jer onda ga društvo čuva, jer on neće samovat, ići tražiti, lutat po ko zna kakvim mjestima, jer skaže tražiti djavo, nego će sa tom socijalizacijom u neko normalno društvo ići na sport, na basket, što će mu potpunjavati ovaj vrijeme. Znači, jako je bitno da on sagleda sve te opasne tačke i te potencijalne riske. Recimo, bez obzira koliko zaista bila kompleksna bolest, ozdravljenje je jednostavno. Najviše, kako? Recimo, sa jedne strane imamo zaštitne faktore, sa druge strane imamo rizične faktore. Zna se šta su rizični faktori. To su zavisnici, mjesta na kojima se radilo, substancija, filmovi sa tim sadržajem, muzika koja na te sadržaje posjeća, dokonost, neangažovanost, besposleno samo škare, to su rizični faktori. S druge strane imamo zaštitni faktori. Socijalizacija, sport, rekreacija, bavljanje poslom, usavršavanje u struci, studiranje, zdrava porodica, povjeravanje porodici, iskrenost. To se, ako sad u svoj život uvodimo rizične faktore, sve se zna. Ako ih eliminišemo, a uvodimo zaštitne faktore, stopostotno izlečenje, nema tu padanja. Znači, iz tih razloga je jako bitno uvijek skenirati, kad govorimo o zavisnosti, koji sljedeći dan, nedjelju ili mjesec. Imamo šta je to prevladavalo u tom danu, u tom nedjelju, u tom mjesecu. Potom ćemo apsolutno znati sve liječenje. Čim dozvolimo te, ono skaze, rizični faktori nam se petljaju, uvijek imamo, otvaramo prostora za neku glupost i za pad.
I naravno, jedna od takozvanih zapovesti pri lečenju je za slučaj novog uzimanja droge hitno se javiti terapeutu, da se ne bi opet zapuštao, da kažem.
Pa ja, jer eksces u smislu jednog pojedinačnog uzimanja ne znači automatsko vraćanje u bolesti. Dešava se da svi imamo pravo da napravimo grešku. Kad govorimo o hroničnom oboljenju, uzet ćemo problem visokog krvnog pritiska. Naši svi ljekari savjetuju ono koji ima visok krvni pritisak, ne može da je slano i masno, i redom lijekove koje više se kreći, ne može da, šta ti ja znam,
leži
i tako. I svi koji se drže tih upustava, godinu, dve, tri, sve znam se kog je porekla ta hipertenzija, oni riješe sve svoje problem. A svi oni koji ne pridržavaju, većina onih koji se ne pridržavaju, sredan na vrijeme imaju te oscilacije u krvnom pritisku, odnosno da dolazi do tog relapsa. Tako i ovdje. Znači, mi imamo pravo na relaps u toku trajanja hronične bolesti, jer to je uobičajeno. Ja znam da krvni pritisak, a sve hronične bolesti tog karaktera. Dijabetes također, isto tako. Može da danas povećava šećer ako prečutno uzimamo inzulin, ili ako jedemo kolač, tortu na rođendan. Tako i ovo. Znači, relaps ne znači vraćanje u bolest. Ponavljanje relapsa znači vraćanje u bolest. Znači, kad se to opet napravi kontinuitet, on je, zavisno u kojoj fazi liječenja se desi, on nekad je dovoljno 7-8 ponavljanja, 7-8 dana se vrati na početak, ako su rana abstinencija, a da nekoliko puta, ako je mjesec, nekoliko nedjelja, pa i mjeseci, treba da se vrati to nazad, kad govorimo o višegodišnjoj abstinenciji. Ali najbitnije je ne vrati, ne pravi taj kiks.
A sama svest zavisnikova, odnosno realan uvid i shvatanje da u kojoj fazi je bolesti i koliko je ogrezao, koliko mu pomaže i njemu i naravno okruženju.
Pa edukacija
da.
Samog pacijenta o njegovoj bolesti
da.
Plus o bolesti kao takvoj je sasvim dio svakog pravog liječenja. Znači, ne možemo reći ako njemu nismo objasnili šta je.
I podupiranje drugih, oprostite, koji su već izlečeni, ovima koji su recimo u krizi ili u recidivu, također, koji su, što bi rekao narod, kroz sve to prošli.
Da, a pod uslovom da oni imaju nekoliko godina ostvarene apstinencije i da su resocijalizovani, da je završena rehabilitacija. Oni mogu biti dobra podrška. Ako je to nepotpuno, ako su rana abstinencija, oni mogu biti okidač.
Pa jedan drugoga u jamu opet.
Pa ja.
Ovo što kažem uvidu o sebi kao jedan otvoren ličan o svojoj bolesti, kao što nas opominje i psalam, Davidov rečima, moji grehi stalno predavno.
Da.
Jeste. Hvala vam, doktor.
Znači, hvala vam.
Poštovani slušalci, naš gost je bio doktor Boro Lazić, psihijatar. Do slušanja, s Bogom.
Bila je ovo emisija o žiljci i opomene u kojoj je gost autora Spiridona Bulatovića bio psihijatar dr. Boro Lazić. O žiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.